πρώτο πρόγραμμα. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Γεια σας, καλές γιορτές. Κάποιος έχει βάλει τέρμα τα ακουστικά μου, θα κουφαθώ, σταματάω να μιλάω. Επιστρέφουμε χαμηλότερο ήχο, εντάξει, ωραία, μια χαρά. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καθυστερημένα, δεν τα είπαμε τις περασμένες ημέρες, δεν ήμουν εδώ, ναι, όντως, χάδια. Αλλά το τι έκανα εκεί που έλειπα και το τι είδα και το τι τεχνολογικά καινούρια είδα θα τα πούμε σε επόμενες εκπομπές, γιατί σήμερα έχω ένα εκλεκτό καλεσμένο και είμαι πολύ χαρούμενη. Λόγω της απουσίας μου δεν κατάφερα να πάω στην παρουσίαση, αλλά θα τα μάθουμε μαζί και εσείς και εγώ σήμερα όλα από τον ίδιο. Πριν όμως σας πω ποιος είναι, να παρουσιάσω εδώ την ομάδα του πρώτου προγράμματος. Είναι ο Νίκος Τσιμπλάκης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου που έχει την οργάνωση της παραγωγής των ψηφιακών Κυριακών και στο μικρόφωνο η Βάλια Καϊμάκη. Στο διπλανό μικρόφωνο λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να υποδεχθώ τον κύριο Πέτρο Μαραγκό, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, έτσι λέγεται.
Και
σωστά.
Και μηχανικών υπολογιστών.
Και μηχανικών υπολογιστών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Ρομποτικής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Τώρα κάτι μπερδεύω εδώ, είναι σίγουρο, γιατί τα λέω απ' έξω, δεν τα έχω γραμμένα, αλλά θα με διορθώσει ο ίδιος. Και μόλις πρόσφατα ανέλαβε και διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική, το οποίο έχει τα αρχικά Ήρων. Έγινε η ανακοίνωση πριν από 2-3 εβδομάδες, ναι. Κύριε Μαραγκέ, ήταν
3 Απριλίου.
Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ήμουν εκεί. Πραγματικά δεν γινόταν, ήμουν στο εξωτερικό. Όμως έχουμε κέντρο αριστείας ευρωπαϊκό στη Ρομποτική. Ναι.
Ναι, είναι πραγματικότητα.
Και εγώ μπήκα στο διαδίκτυο και είδα ότι έχει ευρωπαϊκή κατάληξη. Έχει COE.eu.
Center of Excellence.
Center of Excellence. Χρηματοδότηση, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ για αυτή την ωραία συζήτηση. Έχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα συμπληρωματική χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας της χώρας μας, επίσης άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ, και επιπλέον κατορθώσαμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον πολλών χορηγών, οι οποίοι γενναιόδωρα έχουν προσφέρει ως τώρα περίπου άλλα 5 εκατομμύρια.
Δεν είναι άσχημα.
Καθόλου.
Καθόλου. Αλλά φαντάζομαι ότι οι χορηγοί σας έχουν σχέση με το χώρο της τεχνολογίας. Δηλαδή ενδιαφέρονται, ναι, για αυτά που θα γίνουν μέσα στο κέντρο αριστείας για τη ρομποτική.
Και ενδιαφέρονται, και μερικοί από αυτούς έχουν εκφράσει και ενδιαφέρον για συνεργατικά projects.
Πάρα πολύ.
Θα τους βοηθήσουν.
Θέλω πριν, αυτό που σας είπα και στο τηλέφωνο όταν κανονίζαμε να έρθετε, θέλω να μας εξηγήσετε τη διαφορά, γιατί μιλάτε για ρομποτική την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Ακριβώς.
Έτσι. Δεν είναι η ρομποτική τεχνητή νοημοσύνη. Τα ρομπότ δεν είναι AI που είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Είναι κάτι ευρύτερο. Mm-hmm. Η ρομποτική γενικά είναι η μοντέρνα ρομποτική. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που έχει σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη και χρήση έξυπνων μηχανών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερες, πολύπλοκες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα να έχουν αντίληψη του περιβάλλοντος τους, να προσαρμόζονται σε αυτό, να σχεδιάζουν δράσεις και να τις εκτελούν στο φυσικό κόσμο. Mm-hmm. Με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση, υποβοήθηση ή και υποκατάσταση μερικές φορές του ανθρώπου για ένα πλήθος εργασιών που μπορεί να είναι βαρετές, σκοπιώδεις, επικίνδυνες ή ακόμα και αδύνατες ή και απρόσιτες. Και σταδιακά τα ακόμα πιο σύγχρονα ρομποτικά συστήματα ασχολούνται και με την συνεργασία και αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Mm-hmm. Και για τις προαναφερθήσεις εφαρμογές, αλλά και για κοινωνικούς τομείς όπως εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υγεία.
Λοιπόν, για να το καταλάβουμε όλοι, τα συστήματα αυτοματισμού είναι ρομποτική ή η ρομποτική είναι σύστημα αυτοματισμού?
Η ρομποτική είναι σύστημα αυτοματισμού.
Συγχωρήστε μου τις απλοϊκές ερωτήσεις.
Είναι πολύ στοχευμένες ερωτήσεις. Η ρομποτική είναι συστήματα αυτοματισμού τα οποία έχουν λειτουργίες που μπορεί να τις ομοδοποιήσει κανείς γύρω από 3 κατηγορίες. Αντιληπτικές λειτουργίες, για παράδειγμα σύνθεση πολλαπλών αισθητηριακών πηγών για όραση, ακοή, αισθητήρες όπως λέιζερ κλπ. Επίσης νοητικές λειτουργίες, δηλαδή σχεδιασμός δράσεων, λήψη αποφάσεων, γενικότερα υπολογισμοί. Και τρίτο, κινητικές λειτουργίες. Αυτό τις διαφοροποιεί από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, γιατί ήθελα να σας πω το δεύτερο αυτό που είπατε για τις
νοητικές.
Για τις νοητικές μοιάζει λίγο ακριβώς, με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν οι κινητικές λειτουργίες είναι η φυσική επενέργηση και δράση στο φυσικό κόσμο. Οπότε όλες αυτές μαζί λειτουργίες δίνουν στα ευφυή ρομποτικά συστήματα τους δίνουν προσαρμοστικότητα, ευελιξία, επιδεξιότητα, ευκινησία, που στο φυσικό κόσμο. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πει κανείς ότι ασχολείται με τα δύο πρώτα. Δηλαδή, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να πει κανείς ότι έχουν αντιληπτικές λειτουργίες και νοητικές λειτουργίες, αλλά όχι κινητικές λειτουργίες. Άρα η ρομποτική είναι αυτό που θα λέγαμε ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, γιατί έχει χέρια, έτσι, αισθητήρες,
έχει μάτια,
ας πούμε,
για όραση, αισθητήρες.
Έχει μάτια, έχει πόδια.
Έχει αυτιά για ακοή, ναι, και στόμα για διάλογο. Mm-hmm. Έχει χέρια, mm-hmm, και άλλα κινητά μέλη.
Και μυαλό φυσικά. Και,
ναι.
Ενώ στην τεχνητή νοημοσύνη αφήνουμε μόνο το μυαλό, μάλλον, έτσι,
από ό,τι
καταλαβαίνω. Άντε και λίγο έτσι, ναι, μάτια ή αυτιά.
Οπότε η κύρια διαφορά μεταξύ των εφιό ρομποτικών συστημάτων ή των εφιό ρομπότα, mm-hmm, που είναι πιο απλά, και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή η φυσική επενέργηση και δράση στο φυσικό κόσμο, το οποίο όμως δημιουργεί και πάρα πολλές προκλήσεις.
Πριν πάμε σε αυτό, να σας κάνω μια τελευταία απλοϊκή ερώτηση. Εγώ έχω μία, αυτό που λένε, μια σκούπα ρομπότ, που την, ναι, πατάς και πάει μόνη της. Είναι όντως σκούπα ρομπότ ή το ρομπότ είναι υπερβολικό στη συγκεκριμένη περίπτωση?
Ναι, θα έλεγα είναι υπερβολικό.
Εντάξει,
ναι,
λοιπόν, δεν έχω ρομπότ
είναι
στο σπίτι.
Είναι
μια έξυπνη σκούπα.
Είναι μια, ακριβώς, μια έξυπνη σκούπα που έχει κάποιες αυτόματες λειτουργίες και μερικούς απλοϊκούς αισθητήρες.
Εντάξει, ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Δεν έχουμε ρομπότ στα σπίτια μας ακόμα. Τουλάχιστον. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Μαραγκό, ο οποίος είναι εδώ. Έχει πολλές ιδιότητες, αλλά εδώ είναι κυρίως με την ιδιότητα του Διευθυντή και Επιστημονικού Υπεύθυνου του νέου Κέντρου Αριστείας για τη Ρομποτική Ήρων. Και θα είμαστε μαζί ξανά σε δύο λεπτάκια. When she was a young girl, she used to play with me. I was her best friend. We were inseparably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek, sneaking out at night, dancing in the street. I look back at the time, now I realize she loved to play with fire. Should have seen it in her eyes. I should have seen it in her eyes. Καλό μεσημέρι σε όσους και όσες ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Μαραγκό για το νέο κέντρο, τον καθηγητή Πέτρο Μαραγκό, για το νέο κέντρο αριστείας για τη ρομποτική Ήρων. Έχετε τρεις διακριτούς στόχους. Το βάλατε από την αρχή για να μην χαθείτε, φαντάζομαι, σε όλο αυτόν τον ατελείωτο κόσμο της ρομποτικής, ο οποίος αφορά τα πάντα, φαντάζομαι, έτσι. Θα μας τους
είναι
πείτε
μια... Είναι, στην σύγχρονη εποχή πια η ρομποτική, συνδυασμένη με τεχνητή νοημοσύνη, έχει γίνει μια αδιάχυτη συλλογή από τεχνολογίες, η ένωση τεχνολογιών, που μπορεί να έχει τεράστια επίδραση και έχει αρχίσει να έχει σε οικονομία, στο εργατικό δυναμικό, γενικότερα στην κοινωνία, με πολλούς τρόπους, σε πάρα πολλούς τομείς.
Οι τρεις τομείς που εσείς επιλέξατε ποιοι είναι? Οι τρεις κατευθύνσεις?
Ναι, οι τρεις μεγάλες κατευθύνσεις είναι η ρομποτική υγείας, δηλαδή στον τομέα της υγείας, που και αυτό περιλαμβάνει περιοχές όπως βοηθητική ρομποτική, κοινωνική ρομποτική, χειρουργική ρομποτική, για παράδειγμα. Η άλλη δεύτερη πολύ μεγάλη κατεύθυνση είναι η ρομποτική εξωτερικού πεδίου, δηλαδή ρομπότ τα οποία κινούνται, δρούν στο εξωτερικό περιβάλλον, όχι σε ένα εσωτερικό χώρο, και έχουν και αυτά ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως γεωργία, ναυτιλία, μεταφορές, κατασκευές, διάστημα. Και ένας τρίτος τομέας, η ρομποτική ασφάλειας. Για παράδειγμα, ρομποτικά συστήματα, είτε εναέρια, είτε επίγεια, είτε υποθαλάσσια, που εκτελούν δράσεις διάσωσης ή επισκευών ή παρακολούθησης. Ναι. Οπότε, αυτές είναι οι τρεις μεγάλοι κλάδοι.
Πήρατε όλο τον κλάδο και το χωρίσατε στα τρία στην ουσία, έτσι. Δηλαδή,
ναι, δηλαδή
δεν έχετε αφήσει κάτι έξω.
Στο κέντρο αριστείας, ακριβώς, υπάρχει αυτό το πολύ ευρύ φάσμα. Έχουμε, τα ονομάζουμε τρία τμήματα, ερευνητικά τμήματα.
Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε πρακτικά, λοιπόν, τι θα κάνετε. Έτσι, αν έχετε στελεχωθεί ήδη ή πώς σκοπεύετε να στελεχωθείτε και πώς θα ξεκινήσετε. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Ναι.
Αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας γενικά υποστηρίζεται από τρεις εταίρους. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, με το οποίο το έχουμε, ουσιαστικά είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή, το έχουμε συνιδρύσει. Και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου για την δημιουργία του Ήρωνος. Με τη δημιουργία εννοώ ότι η Ευρώπη απαιτεί αυτό το κέντρο αριστείας να γίνει μια ανεξάρτητη οντότητα που θα έχει, ναι, που θα έχει και διοικητική και οικονομική και ακαδημαϊκή αυτοτέλεια γενικώς. Έτσι ώστε να έχει το μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας.
Πολύ ωραία.
Επίσης, εκτός από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, που αυτή τη στιγμή μας υποστηρίζει και είμαστε μαζί σαν συντονιστής του έργου, επειδή εκεί υπάρχει και το Ινστιτούτο Ρομποτικής, οπότε είναι...
Το οποίο διευθύνεται.
Ακριβώς, ναι. Εκτελώ χρέη διευθυντή. Και προηγουμένως προϋπήρχε και μία μονάδα ρομποτικής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, οπότε ήταν μια φυσική εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν και δύο πολύ καλούς εταίρους από Ευρώπη, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ιταλίας, στη Γένοβα, το οποίο γενικά είναι ένα πολύ καλά αναπτυγμένο, πολύ καλά οργανωμένο και πολύ επιτυχημένο επιστημονικά και τεχνολογικά Ινστιτούτο, θα έλεγα ίσως το πρώτο της Ιταλίας, και από τη Γερμανία το Πολυτεχνείο της Καρλσρούης, που εκεί ας πούμε έχουν ένα ολόκληρο τμήμα από διακεκριμένα μέλη και με πολλές επιτυχίες σε ανθρωποειδή ρομπότ. Οπότε αυτοί λοιπόν οι δύο Ευρωπαίοι εταίροι μαζί με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά θα μας υποστηρίξουν, θα μας βοηθήσουν για να δημιουργηθεί και να οργανωθεί σωστά και το Ευρωπαϊκό Αυτό Κέντρο Αριστείας και να προχωρήσει πια στην ολοκλήρωση των στόχων του.
Άρα οι ερευνητές δεν θα είναι μόνο Έλληνες.
Ακριβώς.
Και μπορεί να βρίσκονται και σε διαφορετικά, δηλαδή να μην είναι στην έδρα σας. Τώρα στεγάζεστε, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα στο προσωρινά.
Στεγαζόμαστε προσωρινά στο Ελληνικό Κέντρο Αθηνά και εν μέρη και σε εργαστήριο του Πολυτεχνείου, γιατί αρκετοί συνάδελφοι με τους οποίους το έχουμε συνιδρύσει είναι και αυτοί καθηγητές στο Πολυτεχνείο, οπότε μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή Το Αθηνά είναι στην διαδικασία αγοράς ενός πολύ μεγάλου νέου κτηρίου. Mm. Οπότε εκεί θα συγκατοικήσουμε, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέργεια με τα Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, αλλά και με τα πανεπιστήμια. Τώρα, ένα από τα, μια και αναφέρατε την παρουσία διεθνών ερευνητών, γενικά αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι δύο μεγάλοι στόχοι, ας πούμε, του Κέντρου Αριστείας είναι, το πρώτο είναι προφανώς αριστεία σε έρευνα και τεχνολογία στη γενικότερη περιοχή της ρομποτικής, συνδυασμένη με τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τις εφαρμογές της σε γεωργία, ναυτιλία, υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια και γενικότερα. Mm. Και ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η δικτύωση αυτού του κέντρου αριστείας με ομάδες από βιομηχανία, με ομάδες από πανεπιστήμια, με ομάδες από ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται έστω και μερικώς με ρομποτική και ταυτόχρονα με την ελληνική διασπορά.
Ναι, αυτό το είδα και ήθελα να το εξετάσουμε λίγο χωριστά, με την ελληνική διασπορά που ασχολείται στο χώρο της ρομποτικής.
Ακριβώς.
Με κάποιο τρόπο να γίνεται ένας πόλος έλξης, να το πω έτσι. Ακριβώς. Για τους επιστήμονες που
να
βρίσκονται.
Να καλωσορίσουμε και να συνεργαστούμε με διακεκριμένα μέλη της ελληνικής διασποράς στον ευρύτερο χώρο της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας από τους πολύ μεγάλους αντικειμενικούς στόχους μας.
Κύριε Μαραγκή, μου επιτρέπετε μία παρατήρηση. Γενικά δεν μιλάω πολύ, ακούω συνήθως, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου εδώ στο ραδιόφωνο. Όμως, τρέχοντας ένα πρόγραμμα για τους επιστήμονες της διασποράς στα Ιόνια νησιά, έτσι, πιο στοχευμένο, και μιλώντας με ανθρώπους έτσι, που είναι στο εξωτερικό και κάνουν καριέρα και που είναι και πολλά χρόνια κιόλας, όχι νέοι που έφυγαν τώρα, μιλάμε για ανθρώπους μιας ηλικίας οι οποίοι έχουν καταξιωμένη καριέρα και επειδή δεν θα γύριζαν ποτέ, γιατί έχουν οικογένειες, έχουν εγγόνια, έχουν δεν ξέρω τι σπίτια, δεν γυρίζουν εύκολα αυτοί οι άνθρωποι. Μου έλεγαν όμως ότι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες συνεργασίας να κάνουν κάτι. Ειδικά αν είσαι στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, που δεν υπάρχει Εράσμους για να πεις άντε πετάγομαι και ένα μήνα να κάνω μαθήματα από την Καλσρούη ας πούμε στο Πολυτεχνείο ή από τη Γένοβα στην Καλσρούη ή οπουδήποτε. Εμείς μέσα στην Ευρώπη το έχουμε φτιάξει λίγο να είναι δικό μας. Με τις άλλες υπήρους όμως υπάρχει πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πουθενά αλλού έτσι με στόχευση συγκεκριμένη ότι εδώ θα γίνουμε ένα κέντρο που θα καλωσορίζει τους Έλληνες διασποράς, θα λέει εδώ θα δουλέψουμε παρέα.
Υπάρχει ένα φιλόξενο επιστημονικό σπίτι που να μπορούν να έρχονται για κάποιο διάστημα, να τους υποστηρίζουμε και τεχνολογικά αλλά και οικονομικά, να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που να τους εμπνέει και για συνεργασίες και αντιστρόφως. Κάποιοι νέοι ερευνητές από εμάς, από το κέντρο αριστείας δηλαδή, να μπορούν να τους επισκέπτονται στα δικά τους πανεπιστήμια, στα δικά τους ερευνητικά κέντρα, στις χώρες τους. Τους επισκέπτονται για ένα διάστημα, ας πούμε, 2-3 μηνών ετησίως. Mm-hmm. Τέτοιου είδους συνεργασίες έχουμε προβλέψει πολλές. Mm-hmm. Σε πολλά επίπεδα, δηλαδή και σε επίπεδα έμπειρων, αλλά και σε επίπεδα νέων ερευνητών. Οπότε στηριζόμαστε πολύ σε αυτό το θέμα.
Μια παρενθεσούλα εδώ, παρόλο που δεν ήθελα να το θίξω, γιατί εντάξει, έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε ακόμα. Αυτό το περίφημο brain drain και τα παιδιά μας που βγαίνουν έξω.
Είναι μια
έξω,
προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια γενικά του κέντρου αριστείας. Yeah. Ένα από τα μεγάλα μας κίνητρα γενικά ήταν αυτό εδώ, δηλαδή να μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να σταματήσει ή να μειωθεί αυτό το brain drain. Και η αρχική έμπνευση γενικά έγινε πριν από 4 χρόνια, η αρχική έμπνευση, υπήρξε μια αναφορά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προχωρημένων Επιστημών, Hellenic Institute for Advanced Studies, το οποίο έχει ιδρυθεί από διακεκριμένους Έλληνες συναδέλφους διασποράς, κυρίως από Αμερική και εν μέρει από Ευρώπη, και δημοσίευσαν μια αναφορά για τη ρομποτική στην Ελλάδα σήμερα. Και τα κύρια συμπεράσματα αυτής της αναφοράς ήταν ότι γενικά στη χώρα μας υπάρχουν πολλές δυνάμεις, θετικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα ένα πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε ένα περιβάλλον γενικά σχετικά χαμηλού κόστους, Και επίσης υπάρχει και αντίστοιχο δυναμικό στους Έλληνες της Διασποράς. Επίσης όμως υπάρχουν και αδυναμίες, αρκετές αδυναμίες. Όπως για παράδειγμα δεν υπάρχει ακόμα ή υπάρχει πολύ χαμηλή διείσδυση ρομποτικών τεχνολογιών στην ευρύτερη κοινωνία. Επίσης δεν υπάρχει σημαντική μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σε θέματα ρομποτικής προς την βιομηχανία. Επίσης δεν έχει η χώρα μας ηγέτες, βιομηχανικούς ηγέτες σε ρομποτικές τεχνολογίες ακόμη. Δεν έχει. Και αν τα συνδυάσει αυτά κανείς με την μικρή και αραιή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο, εάν υπάρξει μια καταληκτική αλλαγή που ελπίζουμε να είναι αυτό το κέντρο αριστείας, μπορεί να αντιστραφεί και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι στην Ευρώπη τώρα, η Ευρώπη ας πούμε, στην περιοχή της ρομποτικής
επιστρέφει στις ρίζες της. Αυτό θέλετε
στη βιομηχανική ρομποτική η Ευρώπη ήταν, είναι μπροστά. Αλλά γενικότερα τώρα στην μοντέρνα ρομποτική που συζητάμε, που η μοντέρνα ρομποτική εννοώ την ρομποτική υπηρεσιών. Αυτή λοιπόν στη μοντέρνα ρομποτική που έχει ευφυή ρομποτικά συστήματα συνδυασμένα με τεχνητή νοημοσύνη, εκεί προηγείται η Ασία πολύ ας πούμε. Και στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ιστορική ευκαιρία να αρπάξουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία και να ιδρυθεί στη χώρα μας και να ξεκινήσει γενικά και η ανάπτυξη των ρομποτικών τεχνολογιών και η χρήση τους, έτσι ώστε η χώρα μας εύκολα μπορεί να γίνει ένα κέντρο βάρους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, σε αυτές τις περιοχές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ήταν πολύ πιο εύκολο μέχρι στιγμής, νομίζω, για την Ευρώπη να αγοράζει, να φέρνει τεχνολογία απ' έξω. Τώρα με τις γεωπολιτικούς σεισμούς που ζούμε, και γι' αυτό επιμένω πάντα στους μικρότερους και τους λέω μην ξεχνάτε την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα είναι σημαντική γιατί μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σας ακόμα και αν το πεδίο σας είναι η ρομποτική, ας πούμε. Έτσι. Με τους γεωπολιτικούς σεισμούς που έχουν γίνει, που έχουν συντελεστεί τον τελευταίο χρόνο, η Ευρώπη θα προσπαθήσει να μαζέψει ακόμα περισσότερο την τεχνολογία πίσω, έτσι δεν είναι?
Ελπίζουμε.
Ναι, και αυτό είναι ευκαιρία για μια χώρα σαν και εμάς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας κάνω τη δύσκολη ερώτηση. Γιατί και άλλες φορές το έχουμε ακούσει. Θα γίνουμε αυτό, θα γίνουμε εκείνο, θα γίνουμε τ' άλλο, θα γίνουμε το... Ακόμα δεν έχουμε γίνει κάτι. Δεν το βλέπω να γινόμαστε. Ή μάλλον όχι. Είναι άδικο αυτό που λέω. Είναι τόσο αργά τα βήματα.
Αυτό είναι.
Έτσι, είναι τόσο αργά τα βήματα που δεν φαίνεται η...
Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δηλαδή,
ναι. Είπα, δεν θέλω να είμαι αδική.
Υπάρχουν καλές ομάδες, πολύ καλές ομάδες στα ελληνικά πανεπιστήμια που ασχολούνται με ρομποτική ή και με το συνδυασμό της με τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν έλεγα για τη ρομποτική προηγουμένως, έτσι. Ναι, ναι. Έλεγα γενικώς για διάφορους κλάδους.
Εγώ μιλάω ειδικά για ρομποτική.
Εσείς βεβαίως, ναι.
Και υπάρχουν και στα ερευνητικά κέντρα μερικές τέτοιες ομάδες. Αλλά μεταξύ τους δεν συνδέονται. Οπότε,
και διαγωνίζονται για την ίδια χρηματοδότηση.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Οπότε, ένας από τους μεγάλους στόχους λοιπόν του κέντρου αριστείας του Ήρωνος είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα και να συντονίσει αυτό το οικοσύστημα στη χώρα μας για ρομποτική, το οποίο οικοσύστημα θα περιλαμβάνει ομάδες από βιομηχανία, ομάδες από πανεπιστήμια, ομάδες από ερευνητικά κέντρα, σε συνδυασμό και με τη συνεργασία με μέλη της Διασποράς, το οποίο εκτός από το να... Δηλαδή, το οικοσύστημα αυτό θα έχει πολλαπλά ωφέλη προς πολλές κατευθύνσεις. Μπορεί το οικοσύστημα αυτό, το κέντρο αριστείας, να παίρνει ανάδραση και να ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς. Έτσι ώστε όχι μόνο να μελετά θεωρητικά την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων, αλλά να δει και ποια από αυτά είναι εφαρμόσιμα και την οικονομική τους διάσταση στην αγορά. Επίσης, αντιστρόφως, μπορεί... για παράδειγμα, οι ομάδες από τη βιομηχανία να βρουν πολύ χρήσιμο το να συνεργαστούν με το κέντρο αριστείας και να εκμεταλλευτούν, για παράδειγμα, τις μοντέρνες εργαστηριακές του εγκαταστάσεις. Γιατί σκοπεύουμε, εκτός από αυτά τρία τμήματα, να ιδρυθεί και αυτό που ονομάζουμε χώρος δημιουργών, το Makerspace, μια καινοτομία στην Ελλάδα.
Α, ωραία. Λοιπόν, σταματάμε εδώ, να πάρουμε τη μουσική μας ανάσα και πηγαίνουμε αμέσως μετά στο Makerspace.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
Πρώτο πρόγραμμα. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, παρέα με τον κύριο Πέτρο Μαράγκα, ο οποίος είναι διευθυντής του και επιστημονικός υπεύθυνος του νέου κέντρου αριστείας στη ρομποτική Ήρων, και είπαμε για τον καινούριο χώρο, κύριε Μαράγκα, που υπάρχει, που θα δημιουργηθεί.
Που θα δημιουργηθεί, ναι. Μια καινοτομία που ονομάζεται Makerspace, χώρος δημιουργών, Ήδη αυτός, για παράδειγμα, σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια έχει υπάρξει και έχει οργανωθεί. Η ιδέα του είναι ένα υπερεργαστήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τμήματα μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού, υπολογιστές, ρομποτικά συστήματα, τρισδιάστατους εκτυπωτές. Ποιος είναι...
Ο καημός μου.
Ποιος είναι ο σκοπός του? Να προσφέρει σε νέους ανθρώπους, δηλαδή φοιτητές, αλλά και μαθητές, ας πούμε, ηλικίου, με κάποια επίβλεψη τεχνικών, να τους προσφέρει τη δυνατότητα να φτιάξουν πράγματα. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, στα ελληνικά πανεπιστήμια είμαστε πολύ καλοί στη θεωρία, σε όλες τις επιστήμες. Αλλά στην πράξη δεν έχουμε μάθει σε μεγάλο ποσοστό να φτιάχνουμε πράγματα με τα χέρια μας. Οπότε στην τεχνολογία λοιπόν της ρομποτικής είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να φτιάξεις ένα σύστημα με τα χέρια σου, μόνος σου. Έστω και αν δεν είναι τόσο κομψό ή δεν είναι τόσο ωραία περιπιβλημένο, αλλά λειτουργικά να μπορείς να το φτιάξεις. Και η εμπειρία αυτή μπορεί να δώσει στα νέα παιδιά και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, να τους εμπνεύσει, να κάνουν κάτι ακόμα πιο πολύπλοκο αργότερα, κάτι πιο ολοκληρωμένο αργότερα, και να τους δημιουργήσει ίσως και την ευκαιρία, όταν τελειώσουν τις σπουδές τους, να κάνουν μια νεοφυή επιχείρηση, για παράδειγμα. Και έτσι η χώρα μας σιγά σιγά να επανέλθει πίσω, να έχει τη δυνατότητα κάποιο ποσοστό της χώρας μας να ασχοληθεί και με τη βιομηχανία. Γιατί στη χώρα μας πολλοί κλάδοι βιομηχανίας έχουν σταματήσει. Υπάρχει μια αποβιομηχάνηση, ας πούμε, στη χώρα μας.
Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή που έγινε το τελευταίο της κεφάλαιο των γύρω στη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Εγώ είμαι μικρή για να τα θυμάμαι, αλλά είναι αλήθεια. Όμως η βιομηχανία η τωρινή δεν είναι αυτό που λέγαμε βαριά βιομηχανία, δεν είναι πρωτογενής βιομηχανία. Ναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο...
Ενώ βλέπετε χώρες που έχουν ισχυρή βιομηχανία, πώς προσελκύουν τους νέους ανθρώπους και μάλιστα αρκετούς και από τη χώρα μας, και έτσι δημιουργεί το brain drain, με την προσφορά πολλών καλών θέσεων εργασίας.
Ναι, είναι αυτό, γιατί οι ακαδημαϊκές θέσεις ούτε πολλές είναι, ούτε καλά πληρωμένες είναι, έτσι
ακριβώς,
και αλλιώς. Ναι. Οι ψηλά καταρτισμένοι επιστήμονες στη βιομηχανία δουλεύουν κυρίως.
Οπότε ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς του Κέντρου Αριστείας είναι αυτή η υποστήριξη των νέων ανθρώπων, η έμπνευσή τους, η υποστήριξή τους, η κατάρτισή τους, και μέσα από το χώρο δημιουργών, το makerspace, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή σκοπεύουμε να προσφέρουμε υποτροφίες και για διδακτορικά και για μάστερ, αλλά ακόμα και για σύντομα internships σε φοιτητές που ενδιαφέρονται στον ευρύτερο χώρο της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε συνεργασία με τους εταίρους μας και τα διάφορα πανεπιστήμια τα οποία συνεργάζονται μαζί μας. Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 70 συστατικές επιστολές, ας τις ονομάσουμε, ή γράμματα υποστήριξης, τα οποία είναι είτε εμπράγματα, είτε σε είδος, είτε έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συνεργασίας. Οπότε υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο δυναμικό τέτοιων πανεπιστημίων που μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας, και έτσι οι φοιτητές αυτοί και να πάνε για ένα μικρό διάστημα με οικονομική υποστήριξη από εμάς στα αυτά ξένα πανεπιστήμια και να επιστρέψουν και να εμπλακούν στο Makerspace, και επίσης να παρακολουθήσουν, σχεδιάζουμε πολλά θερινά σχολεία.
Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, σε αυτές τις τεχνολογίες.
Σε τι επίπεδο?
Σε επίπεδο φοιτητών.
Προπτυχιακών φοιτητών.
Προπτυχιακών φοιτητών, αλλά και μηχανικών. Δηλαδή μπορεί κάποιοι μηχανικοί από τη βιομηχανία να ενδιαφέρονται να ανακαινήσουν, ας πούμε, τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό. Οπότε και στα δύο, και να το συνδυάσουμε και με την αναβίωση του Ελληνικού Συνεδρίου Ρομποτικής, που να γίνεται κάθε δύο χρόνια, ας πούμε, στη χώρα μας. Σε συνεργασία πάλι και με τους εταίρους που έχουμε, δηλαδή θα προσκαλούμε προφανώς και από την Ευρώπη συναδέλφους και ερευνητές στην περιοχή αυτή. Οπότε λοιπόν ένας συνδυασμός συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων, τα maker spaces και επίσης σεμινάρια κατάρτισης στο χώρο των δημιουργών, αλλά και στα συνεργαζόμενα εργαστήρια. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η συλλογή από δράσεις ότι θα εμπνεύσει, και θα ελκύσει.
Γι' αυτό μιλήσατε από την αρχή για οικοσύστημα.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Δεν θέλουμε να είμαστε ένα Ινστιτούτο το οποίο έχει μερικούς διακεκριμένους ερευνητές.
Τα λέτε μεταξύ σας, τα συμφωνείτε ακριβώς μεταξύ σας.
Και δημοσιεύουμε σε κορυφαία περιοδικά και κορυφαία συνέδρια. Και αυτός είναι πολύ καλός στόχος.
Αλλά για τους νέους όμως κυρίως.
Ναι. Εμείς θέλουμε να επεκταθούμε. Δηλαδή θέλουμε να ουσιαστικά να ανοίξουμε ένα παράθυρο τεχνολογίας στην κοινωνία.
Τι χρονοδιάγραμμα, μάλλον όχι, πριν από το χρονοδιάγραμμα θέλω να κάνουμε μια μικρή παρενθεσούλα, γιατί μιλάμε τόση ώρα για ρομποτική και θέλω να σας κάνω την ερώτηση, γιατί εμείς εδώ είμαστε πολύ φεμινιστική εκπομπή. Τα κορίτσια πώς θα πάνε με τη ρομποτική?
Να συμπληρώσω λοιπόν στις προηγούμενες δράσεις ότι ένας από τους επιμέρους στόχους είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών που ασχολούνται σε ρομποτική.
Είσαστε και εσείς φεμινιστικό κέντρο.
Ναι. Είναι ένας από τους άμεσους στόχους μας να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών που θα εργαστούν και σαν ερευνήτριες ή για ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δηλαδή έχουμε και έρευνα και ανάπτυξη ή και γενικότερα στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα υποστηρίξει το κέντρο εργαστήριο, το οποίο θα έχει προσβλέπουμε σε ένα προσωπικό σε βάθος 6 χρόνων της τάξης των 150 περίπου ανθρώπων.
Ναι. Για να είναι πραγματικά ευρωπαϊκό, ναι, και να μπορεί, ναι, να υποστηρίξει αυτές τις δράσεις. Ναι.
Ναι. Και τα maker spaces που ανέφερα προηγουμένως, θα υπάρχει ένα κεντρικό εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο Αριστείας, το οποίο θα υποστηρίζει και τα τρία τμήματα τα ερευνητικά, αλλά σκεφτόμαστε να ενισχύσουμε και την περιφέρεια και έχουμε προγραμματίσει να φτιάξουμε και δύο δορυφορικά, βέβαια, μικρότερου μεγέθους.
Εξαιρετικά, κύριε Μαραγκιά, όμως τώρα maker όσοι spaces, μας ακούνε.
Στην περιφέρεια, συγκεκριμένα στη Ρόδο και στην Πάτρα.
Ευτυχώς δεν είπατε Θεσσαλονίκη, γιατί δεν τη θεωρεί κανείς περιφέρεια, έτσι. πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Στην Πάτρα με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Πάτρας και στη Ρόδο.
Και ενός Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων που έχει το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Οπότε σε συνεργασία αυτών των δύο φορέων να υποστηριχθεί. Δηλαδή εμείς θα το ξεκινήσουμε. Εμείς θα το εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα όργανα και την υποδομή σαν μοντέλο και μετά θα πρέπει να το αναλάβουν εκείνοι και να το συνεχίσουν.
Εξαιρετικά.
Στη Ρόδο ήδη μας έχουν προσφέρει και χώρο γι' αυτό εδώ, μαζί με και ένα μηχανικό ο οποίος θα το...
Το τρέχει, ας πούμε.
Ναι, ναι, ακριβώς, ναι.
Θα ασχολείται με τη...
Στην καθημερινότητα.
Ναι, στην καθημερινότητα. Δεν είναι πολύ φιλόδοξα. Έτσι.
Ναι, μας το έχει πει και η Ευρώπη αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρεί πολύ με τα σχέδια και τους στόχους του Ήρωνος και μας έχει πει, όπως και εσείς αναφέρετε, ότι πολύ ωραίοι στόχοι, είναι πολύ φιλόδοξοι, αλλά ξέρετε, έχουμε αυτό το όραμα, το μεγάλο όραμα, το οποίο μας ενθουσιάζει πολύ. Και είναι αυτός ο ενθουσιασμός.
Τον ακούμε στη φωνή σας τον ενθουσιασμό, κύριε Μαραγκή.
Είναι αυτός που μας παρακίνησε να κάνουμε όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, στα εργαστήριά μας στο Πολυτεχνείο, αλλά και στο Ειδικό Κέντρο Αθηνά, είμαστε ήδη υπέργεμάτοι από επιστημονικές δραστηριότητες. Για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα, που είναι εμβληματικό για τη χώρα μας και πρώτη φορά γίνεται, στις τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζεται αυτό το όραμα και ο ενθουσιασμός. Και υπάρχει από τους ανθρώπους που το έχουν συνειδρήσει.
Πριν σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, εγώ θέλω να μιλήσουμε και για το χρονοδιάγραμμα. Μας το δώσατε λίγο έτσι διάσπαρτο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να είσαστε σε full λειτουργία στην επόμενη εξαετία. Αυτό είναι?
Ναι, σε full λειτουργία, αλλά έως τότε φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε ήδη ξεκινήσει πολλές σημαντικές δράσεις και έχουμε ήδη υποσχεθεί πολλές σημαντικές δράσεις και στον ερευνητικό τομέα, αλλά και στον τομέα της δικτύωσης, αυτό της οργάνωσης και του συντονισμού του οικοσυστήματος και της προσέλκυσης και συνεργασίας με μέλη της Διασποράς. Δηλαδή, εμείς ευελπιστούμε ότι ήδη από τα πρώτα δύο χρόνια θα έχουμε κάνει μερικά βήματα στον τομέα αυτό. Προηγείται η ίδρυση του κέντρου αυτού σαν ανεξάρτητη οντότητα. Πιστεύουμε ότι περίπου έως το φθινόπωρο θα έχει, θα έχει συντελεστεί αυτό. Ναι.
Από εσάς έχουμε και εμείς να σας ζητήσουμε κάτι, κύριε Μαραγκέ. Θέλουμε να μας κρατάτε ενήμερους για οτιδήποτε κάνετε, έτσι να μπορούμε και εμείς να σας φέρουμε σε επαφή με τον κόσμο. Δεν είναι εύκολη ούτε επιστήμη η ρομποτική, δεν είναι ιστορία, έτσι, να την κουβεντιάζουμε έτσι πιο απλά. Όμως, παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο κόσμος εκεί έξω διψά για ειδήσεις επιστημονικές, διψά να μάθει πώς θα αλλάξει η ζωή του και διψά για αυτό που κάνετε εσείς, διψά να βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων, να αισθάνεται μέρος ενός συστήματος. Δεν ξέρω, προφανώς είχατε δει εκείνο το ρομποτάκι τη Σοφία που κυκλοφορούσε και είδατε όμως πώς το αγκάλιασε ο κόσμος, ανεξάρτητα από το αν επιστημονικά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό ή κάτι που είναι μέτριο ή οτιδήποτε. Ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ,
ναι. Ισχύει στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό που είπατε και είναι και αυτό στους πολύ κεντρικούς στόχους μας. Αυτή η ορατότητα στο ευρύτερο κοινό, και όχι απλώς ορατότητα, αλλά και ενημέρωση του γενικά του ευρύτερου κοινού, όχι μόνο του επιστημονικού και ερευνητικού κοινού, αλλά του ευρύτερου κοινού με πολλαπλούς τρόπους. Η ρομποτική, όπως είπατε, έχει αυτή την ιδιομορφία, ότι την αγκαλιάζει πολύ εύκολα ο κόσμος σε όλες τις ηλικίες. Θυμάμαι πρόσφατα έδωσα δύο ομιλίες σε γυμνάσια και ήταν πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό πως μαθητές γυμνασίου και σχολείου ενθουσιάζονται με τις ιδέες αυτές, έστω και αν δεν καταλαβαίνουν την τεχνολογία, αλλά βλέπουν την πιθανή επίδραση που μπορεί να έχουν αυτές. Και προς το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε να οργανώσει το Κέντρο Αριστείας μία σειρά από σεμινάρια για το ευρύ κοινό, συνεντεύξεις, podcast, που θα έχουν έτσι ένα στόχο ενημέρωσης των νέων τεχνολογιών, πώς αυτές μπορούν να επιδράσουν στην καθημερινότητα του ανθρώπου, για παράδειγμα η ρομποτική υγείας, η οποία μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις γενικά στη χώρα μας, για πολλούς λόγους.
Και κάτι το οποίο ξεκίνησα να θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας και τελικά τα αφήσαμε στην άκρη.
Αφήσαμε τεράστιος τομέα, ένας τεράστιος κλάδος ρομποτικής. Είναι μια από τις τρεις κύριες κατευθύνσεις μας. Και ειδικά στη χώρα μας έχουμε υψηλό επίπεδο κατάρτισης και στον τεχνικό τομέα και στον ιατρικό τομέα. Έχουμε ένα ενεργό ερευνητικό δυναμικό, αλλά έχουμε και επίκουσες ανάγκες στη χώρα μας. Οπότε λοιπόν και η βοηθητική ρομποτική, για παράδειγμα να φτιάξει κανείς ρομπότ τα οποία να βοηθούν ηλικιωμένους ή ανθρώπους που έχουν κινησιακά ή γνωστικά προβλήματα ή να συνεργάζονται με παιδιά για εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αλλά και παιδιά που έχουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως παράδειγμα αυτισμός ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στόχοι που αφορούν το ευρύ κοινό, να τους ακούσει.
Βέβαια.
Χειρουργική ρομποτική ή κατοίκον φροντίδα με ρομπότ ή συντροφιά, κοινωνική συντροφιά ηλικιωμένων ανθρώπων ή ανθρώπων που έχουν μοναξιά από ρομπότ τα οποία θα έχουν συναισθηματική νοημοσύνη.
Κύριε Μαραγκέ, μου ανοίγεται μια καινούρια ώρα εκπομπής ολόκληρη τώρα για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά.
Και εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτές τις
και μας μεταδώσατε τον ενθουσιασμό και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Δυστυχώς η ώρα τελείωσε. Θα ξανάρθετε όμως, έτσι. Θα μας το υποσχεθείτε.
Το υπόσχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε για τα ενδιαφέροντα θέματα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης και το νέο κέντρο αριστείας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Πέτρος Μαραγκός, διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος του Ερευνητικού Κέντρου Ήρων για τη ρομποτική, του κέντρου αριστείας για τη ρομποτική Ήρων. Βιάζομαι να κλείσω γιατί έρχεται η Βρυδίκη με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μαζί μας στον ήχο ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, η Αθηνά Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής, η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Μέχρι την άλλη Κυριακή στη μία, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
Es el momento.